Radio tev. Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti radio tev klausītājiem, protams, arī YouTube kanāla skatītāji, kuri raidījumu jautājums, ieteikums, risinājums vēro video formātā. Mans vārds ir Elizabete Puča, un šodien un šomēnes mēs runāsim par darba tirgu, un it īpaši šajā nedēļā raidījums par to, vai ģimenei draudzīga darba vieta Latvijā mūsdienās joprojām ir ekskluzīva iespēja, vai tomēr pamazām jau kļūst par ierastu praksi. Šodien pie manas studijā Sabiedrības integrācijas fonda sekretārs arī direktora vietnieks Reinis Lasmans. Sveiks, Reini.
Sveiki.
Un draugiem grupu personāla vadītāja Zana Saliniec. Sveiks, Zana.
Sveiki.
Nu, gribētos vispirms definēt, ko tad īsti nozīmē ģimenē draudzīga darba vieta mūsdienās? Kāda tā ir, Reinis, sākušu ar tevi vispirms?
Jā, man liekam jāsāk tādēļ, jo tieši mūsu organizācija atklāja šo iniciatīvu ģimenē draudzīga darba vieta, kur portālā vieta ģimenē.lv ikviena darba vieta var iegūt šo statusu. Ja, viņi uzskata, ka mēs tiešām esam atbilstīgi šim statusam. Es gan vairāk, ja mēs tā plašāk runājam, es teiktu, tas ir tāds domāšanas veids, ka mēs vēlamies kā organizācija, kā darba vieta domāt par to, kā mēs varam kļūt ģimenē draudzīgas darba vietas. Es vēlāk pastāstīšu vairāk, ko šajā programmā mēs piedāvājam un kāds tad ir labums, ja tu šim statusam vispār piesakies, bet tā vienojošā vēlme, ko mēs parasti redzam no organizācijām, ka nav nekur, kur ir viss perfekti un kur ir tāds ideālais modelis, bet tā vēlme tiešām par šiem jautājumiem domāt, kā mēs varam būt kā organizācija ģimenē draudzīga darba vieta, tas attiecas gan uz darba laiku, gan uz ņemt vērā dažādas situācijas ģimenē, pielāgot, ieguldīt darbiniekos veselībā, izglītībā un citos formātos fiziskā un mentālā veselība, ja, un virkni jautājumi, kur mēs tiešām domājam par saviem darbiniekiem, tā kā vairāk tas ir tās domāšanas veids, arī, un ka mēs vēlamies kļūt labāk šajā jomā, kas ir ģimenē draudzīgums darba vietā.
Zani, kā draugiem grupa izlēma, ka nu, mēs varētu pievienoties arī un kļūt par ģimenē draudzīgu darba vietu, jo mēs jau tā aizskatrā nedraudz ar tevi aprunājāmies, tu teici, ka no aprīļa, jūs esat no pagājušā gada aprīļa, esat ģimenē draudzīga darba vieta šajā iekšā. Kurā brīdī nonācāt pie šāda lēmuma, ka tas ir vajadzīgs, vai bija kaut kādas, varbūt, spiediens no darbinieku puses, vai tā bija pašu vadītāja iniciatīva?
Spiediens noteikti, ka nē, nu liekas, ka tā informācijas telpa šodien ir tik plaša, ka iespējams mēs pat uz visu nenoreaģējam, nu ne tikai no uzņēmuma puses, bet katrs individuāli, bet pamanot šo projektu, jau, jā, nosaukums runā pats par sevi, ģimenē draudzīga darba vieta, un tas bija arī galvenais, kas mūs mudināja, jo draugiem grupu kultūra, tā ģimeniskā kultūra ir, viņa nav radusies tagad tā kā uz sitienu, ja? Viņa ir veidota gadiem, pilnveidot, attīstīt, reaģējot uz kaut kādām situācijām vai darbinieku vajadzībām, un tas visu laiku gaitā ir tā izaudzēts, ka mēs arī gribējām, jā, saprast un uzzināt, vai ir kaut kas, ko mēs esam piemirsuši, un Rens jau minēja, ka nav jau tā to ideālo variantu, bet jā, šis darba vidas novērtējums ļāva mums arī paskatīties pašiem uz sevi tā nedaudz no malas un pildot arī šo pieteikumu anketu, nu, tu jau saproti, vai mēs esam uz vienas lapas vai nē, un jāatzīst, jā, arī mēs nebijām simtprocentīgi, varbūt nevarējām uz visiem jautājumiem viennozīmīgi atbildēt, ka jā, mēs to piekopjam, tas varbūt ir aizsīs mūsu šobrīd jaunas idejas, un kā pēdējā iniciatīva arī bija vasaras laiks, jau pēc šī statusa iegūšanas, kad mūsu ofisā aizvien vairāk parādījās mūsu mazie ciemiņi, mūsu darbinieku bērni, un viņi vienmēr ir gaidīti mūsu ofisā, bet mums nebija tādas vietas, kur viņiem uzturēties, un mēs izveidojām principā viens dienas laikā bērnu stūrīt, labiekārtojām viņiem jā, vietu ēdamzālē, izmantojot esošu aprīkojumu, iegādājāmies papildus kādas krāsojamās grāmatas vai galda spēles, un ir kā tāds sīkums, bet tajā brīdī tas rada tādu drošības sajūtu ne tikai pašam vecākam, kurš tajā brīdī var mierīgāku sirdi aiziet un pildīt savus pienākumus, bet arī pašam bērnam, ka viņš nav atstāts novārtā, visticamākais ar telefonu rokās nolikts un pateikts gaidi. kad mamma vai tētis beigs strādāt, vēl vairāk, ja viņš var to laiku pavadīt vēl ar citiem bērniem un kaut kā kvalitatīvāk. Bērniem arī uzmet aci mūsu saimniecības pārzina, par ko arī viņai, protams, liels paldies, ka ņēma pretī šo mūsu iniciatīvu, nebija nekādu iebildumu. Tā kā jā, nu un ko tas kopumā dod, ja tas mazina tādu stresu, jo šīs neparedzamās situācijas ir daudz, un ja mēs pieturamies tieši pie strādājošiem vecākiem šobrīd, tad turpat uz papēžiem mina prognozējamais pedagogu streiks, ja, kas arī radīja jautājumus vecākiem, ko mums darīt, kā mums darīt, vai ņemt atvaļinājumu, vai strādāt no mājām. Un šis bija viens no mūsu piedāvātiem risinājumiem tajā brīdī. Nu, un stress, ko rada stress, tas mazina darba efektivitāti, produktivitāti, kvalitāti. Nu, tas viss ir tāds savienojams aplis. Ja, mēs viss viens no otra ir atkarīgs. Ja.
Zane jau izstāstīja nedaudz par to, ko nozīmē būt šajā statusā. Reini, tu vari tagad iet padziļinātāk, ja, no savas puses pastāstīt, kāds tas izskatās, ko tas prasa no uzņēmuma, lai vispār kļūtu par ģimenē draudzīgu darba vietu.
Pirmkārt, ne tikai uzņēmumu, šī ir tāda pirmā programma, ja agrāk ir bijuši dažādi indeksi, un kur mēra ģimenē draudzīgumu, piesim, tieši kā uzņēmējs, kā biznes, bet šī ir tāda pirmā programma, kur tiek aicināts gan biedrības nodibinājumu, valsts iestādes, ministrijas un, protams, privātas organizācijas uzņēmumu. To, ko Zane jau pieminēja, tātad šis izvērtējums. Man nesen tieši bija arī saruna ar Vācijas kolēģiem, kuriem ir nedaudz līdzīga programma. Arī aicina domāt par ģimenes draudzīgumu. Tur šis izvērtējums un arī Somijā, starp citu, tas ir pa maksu, ja, kur ir iespēja uzņēmumam no malas paskatīties, kur atnāk certificēti eksperti un iesaka, ko darīt labāk. Tāds skats no malas, pašvērtējums, anketa ar aptuveni 50 jautājumiem. Latvijā tas ir bez maksas šīs programmas ietvaros. Ja tu piesakies, tad tu varēsi dabūt tādu pašanalīzi par sevi, kā arī tālāk jau tad eksperts konsultants iziet cauri šiem rezultātiem un iesaka, klau, varbūt tur vēl varam pilnveidot, ko tu domā par šo, varbūt kaut ko pats uzņēmums nebija iedomājies, ko varētu pieminēt. Tātad šis te izvērtējums vienmēr tāds labs skats no malas, kas nodar, tas noteikti ir viens bonus, ja tu piesakies kā ģimenē draudzīga darba vieta. Tad šīs te labās pieredzes apmaiņas, mums arī ir bijis pie draugiem grupas šī te pieredze apmaiņa, kur tad sanāk kopā piemēram 10-15 pārstāvi no citiem uzņēmumiem vai valsts iestādēm un diskutē par to, par labajiem piemēriem, par sliktiem piemēriem, par
izaicinājumiem. Tā kā ānu diena tāda, ja.
Jā, un tāda vērtīga pieredzes apmaiņa, ja, tāds ir noticis dažādās vietās un tas tiešām parasti ļoti labas atsauksmes gan personāla vadības cilvēkiem, gan vadības cilvēkiem, kas tur piedalās. Ka es tiešām vienmēr uzzinu kaut ko jaunu cilvēku saka tur.
Kā vispār sākotnēji dzima tā ideja par to, ka šādu projektu vajadzētu ieviest un aicināt uzņēmējus, uzņēmumus būt šeit iekšā un iegūt šo statusu, jo šis nav sens pasākums, šis ir salīdzinoši svaigi.
Jā, šobrīd pusotru gadu, bet tas iet labi kontekstā ar citām sabiedrības integrācijas fonda realizētajām atbalsta programmām ģimeņu atbalstam. Tāda populārākā vairākā 120 tūkstoši apliecības ir izsniegtas goda ģimenes apliecības, ja ir vismaz trīs bērni vai arī aug bērns ar invaliditāti ģimenē, tad piešķir šī te valsts un privāto sadarbību, kur piešķir atlaides. Ka arī mums ir šī te programma ģimenē draudzīga pašvaldība, kur savā starpā pašvaldības sacenšās, nu mēs varam arī vieta ģimenē redzēt to, kura tad pašvaldība cenšās būt ģimenē draudzīgāk. Un šeit tad labs fokus arī tātad gan atbalsts ģimenēm, gan sadarbība ar pašvaldībām un atbalsts pašvaldībām un arī atbalsts uzņēmumiem, lai gal galā veicinātu šo domu par to, ka mēs varam vairāk domāt par ģimenes draudzīgumu.
Zene, pirms jūsu uzņēmums izlēma iegūt šo statusu, doties uz šī statusa iegūšanu, ar ko jūs sākāt? Jums bija apaļā galda saruna un kas bija tas, ko jūs paskatījāties no malas uz sevi? Ko tu ieteiktu varbūt pat attiecībā citiem uzņēmumiem? Ar ko sākt no jūsu pieredzes?
Nu, mēs laikam bijām jau tajā ļoti pateicīgajā fāzē, ka jā, mēs savu kultūru vienmēr esam definējuši kā ģimenisku, un mēs jau bijām ļoti pārliecināti, nu, lai kā tas izklausītos, ja par to atbilstību, bet ar ko sāku, es arī jau pieminēju, ja, ka mēs reaģējam uz kaut kādām darbinieku vajadzībām, kuras varbūt parādījušās pēkšņi, varbūt ņem kādu brīdi nav pievērsta pietiekama uzmanība, bet noteikti ieteikums tādiem citiem darba devējiem, ar ko sākt, man ir tā pārliecība, ka nav vērtīgāka un efektīvāka viedokļa kā paša darbinieka viedoklis. Ja? Un tad uzzināt, pajautāt, nu, kas tev ir svarīgi, kas tev pietrūkst, kas ir tās situācijas, nu, kas tev rada stresu, ka tu nespēji rast šo līdzsvaru starp ģimenes un darba dzīvi. Un tad meklēt šos mehānismus, kā darba devējs var palīdzēt ar šīm situācijām.
Tu sākumā minēji, ka jūs arī nebijāt līdz galam perfekti šajā jautājumā. Kas bija tās, varbūt, lietas, ja tu var atklāt, nu, par ko jūs nebijāt līdz šim vēl aizdomājušies? Tu saki, ka jūs tiešām sev vienmēr esat definējuši kā ģimenei draudzīgu jau uzņēmumu, bet tomēr kaut kas bija palicis ārpus tā kadra. Kas, nu, var, kas ir tās lietas, kas, varbūt, tu vari atklāt? Arī?
Jā, tie bija tās rūpes par mūsu maziem ciemiņiem ofisā. Jā, ka mums nebija līdz šim tāda vieta, kur viņiem justies labi un droši. Uz ko mēs, iespējams, arī mēs tik ātri uz to noreaģējām, pateicoties tam, ka arī šis darba vides izvērtējums bija mums atvērs acis uz to, ka kaut kas tāds ir vajadzīgs, un ar to mēs bijām vēl papildus, varbūt, motivēt to īstenot tā uzreiz. Nu jā, tas nav tikai bērnu stūrītes, tās ir, varbūt, pārtinamās virsmas, kur aprūpēt bērniņu vai kā citā. Tā kā tas man ir spilgtāk arī atmiņā palicis tas punkts, kuru mēs nevarējām ielikt to čeku, ka mēs esam par to padomājuši. Bet nu, šobrīd, jā, nu, tas piemērs būtu, ka mēs esam ļoti labi uz to noreģējuši.
Reini, ja tagad uzņēmums kāds klausās un viņi domā, jā, es tagad gribētu arī, lai mans uzņēmums ir ģimenē draudzīgs ar šo statusu, cik ilgu laiku tas aizņem? Kāda ir tā realitāte no tiem pieteikumu brīža, no idejas par to un līdz pat brīdiem, kamēr šis status tiek piešķirts, kāds ir šis process?
Es teiktu tā, ka ilgākais laiks iespējams ir no idejas, ka mēs kaut kur varētu pieteikties un izklausās interesanti noklausoties šo raidījumu, ja, un tad tas ilgākais laiks varētu būt līdz tam, ka mēs tiešām saņemamies un ieejam mājaslapā vieta ģimenei.lv. Bet to es tiešām novēlu, ka varam priekš sevis paņemt, ka hei, varbūt 2023. Gads var būt tas gads, kad es kaut ko darīšu šajā virzienā un uztaisīšu tādu pašvērtējumu. Bet kopumā es teicu, ka laiks ir, tu piesakies, aizpildi šo pašvērtējumu šajā anketē, kas noteikti vērtīgi arī tiešām padomāt par lietām un par dažiem jautājumiem. Un tad šo statusu tad mēs reiz ceturksnī piešķiram, ja, tur gan tad pāris mēneši. Paies, bet kopumā aizpildīt anketu un konsultants ļoti ātri ar tevi sazināsies un tas ir daži dienas.
Ko jūs paši esat dzirdējuši, kādas ir atsauksmes no programmas dalībniekiem, varbūt viņu novērojumi, ko viņi paši saka, iesaka un arī Zani jau var paralēli domāt, ko tu varētu ieteikt Reinim tālāk, lai viņš aiznosīja uz darba vietu un izstāst. Kāda ieteikuma varbūt vēl kā var uzlabot šo visu? Programma.
Mēs arī cenšamies uzlabot, jo to, ko es pieminēju, kāda priekšrocība vispār piesakoties, tātad viens šis pašvērtējums, konsultanta atbalsts un savstarpējā pieredzes apmaiņa un tāda tīklošanās semināra dažādās darba vietās, bet viena lieta, kur es nepieminēju un kur mēs tiešām uzlabojām un šogad ieviesām, mazo grantu konkursu tikai šiem te programmas status ieguvējiem, ja, kas varēja saņemt grantus vairākām iniciatīvām, tādas, kā jau šeit tika pieminētas. Un tas arī bija tāds ieteikums no organizācijām, un pēc tam ļoti labas atsauksmes bija, ka nu jā, tā vienkārši mēs nemaz nebūtu izdomājuši šo, ja jūs veicāt aptauju ar darbiniekiem vai ar konsultantiem par šo aizrunājāties. Citi redzēja, ka hei, rekur ir grantu konkurss, mums šīs te programmas ietvaros piešķir finansējumu un bija vairākas labas iniciatīvas, kur vasarā tapa, piemēram, darbinieku bērnu pieskatīšanas pakalpojums, šīs pašas kādas pārtinamās vai bērnu telpiņas tika ierīkotas, viesiem arī noderīgi, piesim, ja atnāk klients un arī tur klients ar bērniem un tad var kaut ko paspēlēties. Ja? Tā kā vairākas labas iniciatīvas, kopumā 17 projektus atbalstījām, kur mēs piešķīrām ne tikai tādu emocionālu vai intelektuālu atbalstu, bet arī finansiālu atbalstu.
Cik vispār ir šobrīd kopā programmā ģimenei draudzīgas darbavietas, kuras ir oficiālās, kuras nevis pašas arī izdomā, ka mēs varētu būt ģimenei draudzīgas, bet kuras ir tādu, nu, ar tādu statusu jau?
Jā, uz 23. Gada sākumu mēs runājam par gandrīz 200 organizācijām. Ja, bet,
pusotru
tā kā,
gadu laikā?
Jā, pusotru gadu laikā, bet aicinām noteikti organizācijas vēl un vēl pieteikties, kuras caur šo raidījumu vai citos formātos tad uzzina. Jo galā, pat ja tu nedabūti to statusu, kā jau es minēju, šī te anketa, un ka tu vispār aizdomājies par šīm tēmām, un tev konsultants pakonsultē, kā tu vari kļūt labāks un aizpildīt anketu un iegūt statusu varbūt pēc pusgada, tas noteikti arī būs vērtīgi.
Kas ir jāizdara, lai nedabūtu šo statusu? Tu saki, ka ne visi varbūt dabūt, lai uzreiz varbūt tieši otrādā, ka cilvēki zina, kuras kļūdas nepieļaut, piesakoties.
Nu, šī te demo anketa, kuru var aizpildīt, tā jau uzreiz, tāpēc mēs saucam demo anketu, vēl neviens klātienē neiet un jūs darbiniekus neintervē, bet tā demo anketa, kur jau tu vari padomāt par šiem jautājumiem, vai tas ir kāds fleksiblais darba laiks, vai kādas citas iniciatīvas, kur īsumā mums ir kaut kas, ko nosaka likums, vai ne, kur bērnu kopšanas atvaļinājumi vai citi bonusi vai brīvas dienas 1. septembris un tā tālāk. Ir kaut kāds minimums, ko nosaka likums, bet darbdevējiem vajadzētu padomāt, ja viņš piesakās, ko es daru un esmu gatavs darīt vairāk kā likums, kas ir tas mans ieguldījums, lai mūsu darbinieki justos pieņemti, iekļauti un lai mēs varētu tad saukties, ka kā draugiem grupa saka, ka mums jau šis ģimeniskums un ģimenē draudzīgums ir jau mūsu saknēs.
Zani, kā kopš aprīļa tev ir sajūta vispār uzņēmumā, kā ir mainījusies tā paša darbinieka attieksme, ne tikai savstarpēji komunicējot ar kolēģiem, bet arī darba uzdevumus veicot, vai tas, ka šādas lietas tiek ieviestas, vai jūs jūtat, ka tas uzlabo arī darbu kvalitāti?
Jā, pavisam noteikti. Tas ir tas, uz ko es jau arī atsaucos to nebeidzamo aplī, ka ir šie stresori, ja viņi nāk no personīgās ģimenes puses, tad neizbēgam tas ietekmēs darba kvalitāti. Un ja mēs strādājam pie tā, lai mazinātu to ietekmi, tad skaidrs, ka gan šī efektivitāte, produktivitāte un darba prieks būs daudz augstāks. Idejiski mēs esam padomājuši pie kaut kādām lietņām, ko es jau minēju, ko mēs esam īstenojuši, bet kopumā nu, tas ir tāds lepnums, tāda pārliecība par to, ka šī ir vide, kur ik viens no mums vēlas būt un ar ģimeni, jo mēs nesprotam tikai strādājušies vecāks, varbūt te vairāk mums piemēri bija tieši tēmēt uz vecākiem, bet tie ir arī mūsu vecāki, tie ir brāļi un māsas, citiem tie ir audžu vecāki, ja tie ģimenes modeļi jau ir ļoti, ļoti atšķirīgi un tas darba devējiem prasa izprastās individuālās situācijas, sadzirdēt darbinieku, nu, un tad nodrošināt viņam jau pirmkārt, jā, kā Rents minēja, jau visu likumā paredzētajā kārtībā, tāpēc noteikti, kā var nedabūt šo statusu, tā noteikti ir atbilde, lai gan liekas, ka par to nevajadzētu runāt, ka tas ir pašsaprotami, bet, nu, diemžēl arī mūsu darba tirgus parāda, ka nevienmēr tas ir pašsaprotami, un darbdevējs nedrīkstētu nostādīt darbinieku vai sajust to, ka viņam ir jāizvēlas starp ģimeni vai darbu, ja? tie dzirnakmeņi, starp kuriem nevienam cilvēkam nebūtu jābūt. Ja?
Un kādas vispār līdz šim tā kopumā šis jautājums, jo arī pamazām tuvojoties redzījuma noslēgumam jums abiem, kādas iespējas vispār uzņēmumam sniedz tas, ka ir šāds status? Kā var, ko jūs esat izjutuši? Sākšu zani, ko uzņēmums izjūt, ka šāds status ir vispār kopumā, nu ne tikai no darba ņēmējiem, bet nu, varbūt arī kādi citi uzņēmumi ir interesējušies jau par jūsu pieredzi vai citādi, ko šis dod jums?
Mūsu gadījumā, jā, mēs neizmantojām grantus, kas noteikti ļoti vērtīgs pienesums, ko Rēns minē, bet jā, pieminētās pieredzes apmaiņas, manuprāt, ir viens no tiem vērtīgākajiem ieguvumiem, un, protams, ka šis status kalpo kā papildus darbinieku piesaiste, ja, ka tas rada papildus pārliecību par to, ka tas ne tikai ir tā izsludināts darba sludinājumā, bet, nu, ka realitātē tas arī strādā. Tā noteikti ir tā mūsu lielākā vērtība, jā, kalpo kā papildus piesaiste.
Jā, par tādām nākotnes idejām mēs pat esam runājuši, ka piemēram CV kādos sludinājumos, publiskos portālos, kur parādītos arī šī te status emblēmiņa un darbinieks arī to novērtētu, jo vairāk mēs par šo programmu zināsim un ja ir jāizvēlās starp trīs dažādām IT kompānijām, trīs dažādiem radio vai trīs dažādām bankām, bet tur viņi ir ģimenei draudzīga statusa ieguvēja, tātad viņi domā vairāk par šo, nu ja būs vienā nosacījuma, vairāk darbinieks varētu noslēgties par to un pilnībā piekrīto tam, ka mēs runājam, ka tad darbinieks ir produktīvāks, motivētāks, laimīgāks vispār atrasties savā darbā. Tikai vienu piemēru, ja varu pareklamēt pašu draugiem grupu, ja atceros, piemēram, tie par to, ko minēja, ka ģimene plašākā aspektā, ja, ka mēs koncentrējamies citreiz tad tikai uz bērniem, bet tur jums bija, man liekas, piemērs, ka grūti reizēm bērniem ir paskaidrot saviem nu, jau senioru vecākiem, ar ko tad tu īsti nodarbojies. Tur tāds un tāds speciālists analītiķis, ja, bet tad jūs arī taisījāt tādu vecāku, vecvecāku dienu, ja, un tad uzzina, ēno, redz, ka redz, jā, tagad tiešām es redzu, ka šis te tavs, ko nozīmē sistēma analītiķis, piemēram, un tie tiešām, ka tu esi šeit drošās rokās savā darba laikā.
Kāda bija atsauksme no darbinieku vecākiem par šo pasākumu?
Jā, šo es vēlējos arī papildināt, par to arī domāju, braucot uz šejieni. Covid laiks mums nedaudz iepauzēja šo pasākumu, jā, bet tā bija vecāku diena, kā tradīcija, ka viena diena gadā, kad ikvienam kolēģim ir iespēja paaicināt uz darba vietu savus vecākus vai vecvecākus, vai nu, kādu, kuram ir tā situācija. Un atsaucība, protams, ka bija liela, un šī iniciatīva noteikti nekur nepazudīs, bet tieši pēc šī statusa iegūšanas tad mums ir padomā uz nākamo pavasaru to pārformēt kā nevis vecāku dienu, bet ģimenes dienu, ar domu, ka tu pats var izvēlēties, vai tu gribi atvest savu bērniņu, kurš būs nākamais programmētājs, ja, vai jā, tie ir vecāki, vecvecāki, varbūt kādam tie ir brāļi, māsas, ja tā kā veidot to iekļaujošo video un tā kā neizdalīt vienu kategoriju. Tā kā šī atklāsme mums arī bija tieši pēc šī statusa, bet jā, Reina, tā ideja par emblēmiņu pie darbsludinājumiem gaidām.
Vēl pašā raidījuma noslēgumā svarīgākais jautājums, arī ko es pašā jau sākumā ieskicēju par to, kā tad īsti ir ar mums Latvijā? Vai tā ģimenē tas draudzīgums darba vietā, vai mēs esam vēl tādā, nu, zīdaiņa periodā posmā, ka šī mums vēl ir tāda ekskluzīva lieta, un tomēr šeit it kā 200 ir daudz ja, uzņēmumi, bet tajā pat laikā mēs varam vēl vairāk un labāk. Vai tomēr mēs varam lepoties un teikt, ka mēs jau pasaules kontekstā esam varbūt jau kā ar ierastu praksi, kā ir tev šķiet?
Es teiktu, mēs esam sākumā, bet mums tiešām tā ambīcija, lai šī te programma pasaules kontekstā tiešām, lai viņi ir labākā pasaulē, un man tiešām ir bijusi iespēja parunāt ar Somu vai Vācu kolēģiem, un tāds nedaudz pat lepnums, ka viņi saka, wow, jūs darat tik daudz, un mēs šo to arī varētu pamācīties no jums. Tā kā mēs tādā šīs te programmas līmenī mēs pietiekam augstu latiņu esam uzlikuši. Kopumā, protams, gaidam arī arvien lielāku iesaisti gan no valsts organizācijām un visdažādākajām lielu mazu uzņēmu, lai iesaistās. Jo, jā, lai saprastu, ka darbinieks un darbaspēks nav tikai kā resurs, kurš ir izmantojams, bet mēs runājam, un tur gan mēs varētu, un esam tādos vēl iesācēja līmenī, ka varētu arī vairāk runāt par iekļaujušu darba vidi, par motivāciju, produktivitāti un ģimenē draudzīgumu, bet iet noteikti uz augšu. Jā.
Es noteikti piekrītu, man bija interesanti dzirdēt, ko, nu, kāds ir jūsu viedoklis šajā, jo man arī tomēr ir tā pārliecība, ka mūsu sabiedrībā vēl joprojām nākas diezgan daudz saskarties ar nu, pat ne aizliegumiem, bet nu, kaut kādām pat primitīvām lietām, ja, kas ir pašsaprotams, ja, ka vecākiem ir jāpārdzīvo, ja, ka viņi nevar tikt uz to 1. septembri. Vai, nu, tas būtu tāds pats elementārākais piemērs. Tā kā mums noteikti ir ko augt un jāsaka paldies šai programmai un ceru, ka ne tikai šīs programmas palīdzība, bet arī iespējams vēl daudz dažādām citām aktivitātēm, aktivitātēm, nu, mēs atvērsim acis tiem darba devējiem un parādīsim, atgādināsim viņiem, nu, kas ir tās mūsu cilvēku vērtības īstenībā.
Jā. Paldies jums, Lars, ka bijāt šajā sarunā, izstāstījāt savu pieredzi. Paldies, saku Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktora vietniekam Reinim Lasmanim. Paldies, Reini. Un draugiem grupu personāla vadītājai Sanei Salaniecē. Paldies.
Jā, paldies.
Paldies arī skatītājiem, klausītājiem. Visu labi.
Radio Tev. Jautājums, ieteikums, risinājums.